Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum tajjeb, jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħat tal-programm Il-Balomba. Programm tella bil-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet u ġrajiet marbutin u minsuġin ovvjament minn dimensjoni u perspettiva Ewropea. Perspettiva Ewropea illi ma tix tkun teġ f'dan il-pajjiż biex ma tittendix li issa tibda ovvjament tkun dominata mill-aħbarijiet fuq livell lokali marbutin mal-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru nar fit-tmiem il-ġimgħa madwar l-Ewropa fit-tmiem il-ġimgħa li jiġi qrib il-25 ta' Mejju 24 ta' Mejju mhux f'kull pajjiż l-istess ġranet. Ovvjament Malta mhix eċċezzjoni, Malta l-elezzjoni se jsir fil-25 ta' Mejju, se jkun hemm sitt membri parlamentari Ewropej illi iridu jiġu eletti f'din l-elezzjoni u għal din l-elezzjoni hemm l-ikbar ammont ta' kandidati li qatt ikkontestaw dawn l-elezzjonijiet. Ir-rekord kien fl-2009 kienu kontestaw 34 kandidat. Għal din l-elezzjoni sejrin jikkontestaw 41 kandidat. Il-proporzjon ta' nisa fil-kandidatura minn kejja kull sforz ba' l-istess ratio biex nejdu hekk illi se jkun qed jieħdu żemm jekk naraw il-partiti politiċi li qegħdin jikkontestaw din l-elezzjoni għandek il-Partit Laburista li qed jikkontesta din l-elezzjoni b'14 il-kandidat, il-Partit Nazzjonalista għandu 10 kandidati, il-Partit Demokratiku għandu 4 kandidati, waqt l-Alternattiva Demokratika għandha 2 kandidati. Mbagħad għandek l-Alleanza Bidla illi qed tikkontesta permezz ta' 2 kandidati u l-istess l-hekk msejjaħ partit il-Moviment tal-Patrioti li huwa partit fuq il-naħa tal-Lemin pjuttost l-estrem li hija jikkontesta wkoll 2 kandidati. Il-partit, il-grupp, l-individu tal-Imperium Ewropa, normalment qed jikkontesta wkoll din l-elezzjoni l-istess bħalma jikkontesta Antoine Borch li huwa imprenditur f'isem il-partit il-Movement tiegħu Brain Not Ego. Il-ballot sheet il-tinkon fija wkoll tikkonsisti minn 5 kandidati indipendenti fosthom ukoll l-ex-chairman ta' l-Alternativa Demokratika Arnold Cassola illi din id-darba se jkun qed jikkontesta l-elezzjonijiet bħala kandidat indipendenti wara illi kien hemm differenzi f'opinjoni bejnu u il-grupp tal-Alternativa Demokratika b'mod partikolari fil-kuntest tal-issju tal-abort. Fid-data tal-Partit Laburista għedna hemm 14 il-kandidat, 5 minnhom huma nisa. Fil-Partit Nazzjonalista 2 huma nisa fil-waqt li jekk inħarsu lejn il-kandidati illi sejrin jiġu jikkontestaw din l-elezzjoni u illi diġà huma membri eletti tal-Parlament Ewropew, naraw illi fil-naħa tal-Partit Laburista Mirjam Dalli u Alfred Sant li qegħdin jikkontestaw din l-elezzjoni bħala membri parlamentari Ewropej eżistenti, fil-waqt li fil-naħa tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metzola, David Casa u Francis Zami Dimek illi il-kol edin iffittu il-vot l-appoċ tal-elettorat għal din l-elezzjoni. Ta' min wieħed iżid ukoll illi f'dan il-kuntest allura l-unika membru parlamentari illi kienet parti mill-grupp għal dawn l-aħħar 6 snin illi mhux ser terġa' tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew hija il-membru parlamentari ex issa membru parlamentari Ewropea Marlene Mizzi. Ta' min jgħid illi uħud mill-kandidati wkoll qegħdin jikkontestaw din l-elezzjoni bħal huwa Godfrey Farrugia se jikkontesta din l-elezzjoni f'isem il-Partit Demokratiku u fil-kuntest ta' dan kollu qed irid ippoġġi anke l-fatt illi Tabib Farrugia huwa wkoll membru parlamentari fil-Parlament Malti wara li kien elett fl-aħħar elezzjoni taħt dik li kienet il-koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-istess Partit Demokratiku illi ovvjament issa ser ikollha dan l-impatt. Ovvjament wieħed jibda issa jixtar u janalizza il-possibilitajiet dwar kif ser ikunu il-pożizzjonament ta' min ser jiġi elett u kif u kemm ser jiġibu l-appoġġ popolari il-partiti tradizzjonali qed nitkellmu hekk għaliex minkejja li għandek din il-konkorrenza ta' għadd ta' partiti gruppi u individwi li ser ikunu qegħdin f'din l-elezzjoni l-analiżi kollha li qed issir s'issa turi illi il-mod kif qed jiżviluppaw l-affarijiet ser tkun elezzjoni li fiha tara li jkollok ammont konsiderevoli ta' votanti illi ovvjament meta tasal imbagħad u l-attal voti kif isir, eċetera, xorta jkollok gruppi mill-partit kandidati mill-Partit Laburista u kandidati mill-Partit Nazzjonalista. L-issa lista l-opinjoni pubbliku varja, però it-trend turi illi s'issa kif huma l-affarijiet il-Partit Laburista li huwa rappreżentattiv tal-grupp tal-Soċjalisti u Demokratiċi mistenni jikseb il-maġġoranza ta' din f'din l-elezzjoni kemm f'kuntest ta' numri ta' voti però anka mill-kuntest ta' siġġiet. Però ovvjament dan huwa proċess li jieħu f'ħafna tul sa ċertu punt laborjus illum se jkun hemm xi innovazzjonijiet f'din l-elezzjoni f'pajjiżna fosthom l-użu tal-proċess tal-voti elettroniku, se jkun hemm il-ballot sheet se jkollhom ir-ritratti tal-kandidati u ma ninsewx ukoll li f'dawn l-elezzjonijiet f'pajjiżna ser ikunu wkoll qegħdin jaħbtu ma' l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali ser ikunu qed isiru proprju f'Malta fl-istess jiem. Kif jiġri dejjem fil-kuntest ta' kampanji elettorali li kollok mhux f'Malta biss, però f'Malta ovvjament nħossu aktar għax ngħixuha, wieħed jirrealizza illi f'din l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew l-ewwel sinjali ta' din il-kampanja elettorali huma ftit l-argumenti Ewropej illi qegħdin isiru pjuttost għandek kampanja elettorali fuq livell nazzjonali. Da kif jinħas ovvjament on the ground f'pajjiżna. F'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa l-elezzjonijiet ukoll ikollhom il-bixra lokali għaliex dawn ikollhom il-ħtieġiet ta' simpatiji fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali, però wieħed irid iżomm f'moħħu ukoll illi għandna sitwazzjoni fejn qegħdin naraw il-realtà illi għandek raggruppamenti elettorali madwar l-Europa illi edin jipposizjonaw lilhom infushom fuq binarji ġodda, fuq strutturi ġodda, fuq taqbidiet ġodda. Edin naraw elezzjonijiet f'numru ta' pajjiżi illi jekk wieħed iħares mill-ottika globali tal-elezzjonijiet Ewropej, wieħed jirrealizza li qed ikollok elezzjonijiet b'gruppi ta' partiti, movimenti u strutturi politiċi illi huma qegħdin jiffukaw primarjament fuq il-ħtieġa li jkollhom partiti illi jitkellmu dwar elementi ċentristi kif ukoll valuri Ewropej sa ċertu punt minn partiti u movimenti oħrajn u gruppamenti oħrajn li qegħdin jabbinaw sentimenti politiċi pjuttost lemini illi jisiltu argumenti marbutin b'mod partikolari ma' issues illi huma relatati ma' kwestjonijiet ta' sigurtà u kwestjonijiet ta' nazzjonalizmu ta' li jmur iktar mill-ċentru illi ovvjament mbagħad qegħdin ippruvaw joħolqu gruppament tara kandidati bħal Salvini, Le Pen u oħrajn illi flimkien qegħdin jistrutturaw sitwazzjoni politika illi b'xi mod tista' twassal għal din elezzjoni illi ikollok il-populizmu u l-lemin illi qegħdin jitilgħu, qegħdin jippruvaw joħorġu għal din l-elezzjoni jippożizzjonawhom infushom bħala dawk il grupp ta' pajjiżi li jridu jirriformaw l-istituzzjonijiet Ewropej minn kif huma llum u allura hawnhekk għandek dan il-binarju li wieħed jista' b'xi mod jorpod ma' kunċett ta' effett ta' x'ġara wara Brexit fejn l-argumenti ta' ħruġ mill-Unjoni Ewropea jidher illi mhumiex daqstant fuq l-aġenda tal-pajjiżi li għandna fl-Unjoni Ewropea u allura fil-kontest ta' dawn l-elezzjonijiet minflok qed ikollna argumenti pjuttost dwar elementi ta' kif u liema direzzjoni trid tieħu l-Ewropa. Il-pern tad-diskussjoni f'dan kollu tkun l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni u minna mbagħad jinstiltu aspetti oħrajn. Wieħed allura irid ipoġġi fil-kuntest ta' dan kollu anke dak li nibdew naqraw u nanalizzaw fil-ġimgħat li ġejjin fuq elementi ta' politika Ewropea li se jkunu qegħdin jitkellmu dwar numru ta' kandidati. Kellna dikjarazzjoni pereżempju mill-ġdinija elezzjoni li ser ikollha impatt ukoll fuq min ser tkun possibilment il-persuna li ser tkun qed tieħu post Jean-Claude Juncker fil-kuntest tal-elezzjonijiet għal President tal-Kummissjoni Ewropea li tramite s-sistema tal-Spitzen kandidat inti kollok il-persuna illi tkun qed tirrappreżenta il-maġġoranza tal-elettorat illi tkun ġejja minn dak il grupp illi ħafna drabi tkun eventualment il-persuna li tieħu r-rwol ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-bieħ kellna dikjarazzjonijiet ukoll diretti lejn it-Turkija fejn kellek il-Manfred Weber, il-kandidat li jippożizzjonajlu nifsu bħala l-Spitzen kandidat approvat tal-grupp tal-Popolari Ewropej illi qed itenni illi it-Turkija m'għandix post fl-Unjoni Ewropea. L-Spitzen kandidat minnaħa tal-grupp tal-Soċjalisti Ewropej u Frans Timmermans, kummissarju Ewropew, illi ukoll issa wieħed irid jara kif se jkun l-argumenti. Ovvjament, jekk nitilqu minn Malta u naħsu lejn il-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej in ġenerali, wieħed naraw illi il-Partit Popolari Ewropew jidher li ser jibqa' iżomm il-maġġoranza jew ser ikun l-iktar partit b'saħħtu f'dawn l-elezzjonijiet, għad iridu naraw ovvjament kemm ser jestendi din il-maġġoranza biex ikollha bis-sejjed saħħa li tkun tista' tiddetermina il-pożizzjonijiet u jekk ser ikun hemm il-ħtieġa ta' koalizzjonijiet fil-qasam f'dan l-ambitu. Elezzjonijiet Ewropej li se jsiru wkoll fis-sfond ta' bidla importanti li qed nitkellmu dwarha wara din il-waqfa, qed nitkellmu ovvjament dwar Brexit. Kifedna qabel din il-waqfa nitkellmu dwar il-suġġett illi ma tistax ma titkellimx dwar u tkun qed titkellem fuq issues Ewropej, qed nitkellmu dwar Brexit, l-aħħar realtajiet huma bażikament mibnija fuq il-fatt li wara il-bidla illi kien hemm f'din f'aħħar ġimgħat, xogħol il-ewlet. Brexit sar xi ħaġa tal-passat. Fis-sens tal-passat li ma sarx għaliex kellha tkun id-data ta' 29 ta' Marzu d-data meta l-Ingilterra ir-Renju Unit kellu joħroġ mill-Unjoni Ewropea u mill-29 ta' Marzu l-hawn kien hemm numru ta' deċiżjonijiet illi kellhom impatt ukoll fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew qed ngħidu għaliex kellek is-sitwazzjoni fejn għandek realtà ta' possibilità li ikun hemm bidliet fil-mod kif ser ikun strutturat il-Parlament Ewropew tant illi ovvjament il-Parlament Ewropew issa wara deċiżjoni illi il-data ta' Brexit tiġi posposta għal periodu wara dan il kien stabilit ta' 29 ta' Marzu mbagħad 12 ta' April eventualment issa intalbet estensjoni għal Ġunju li ma' estensjoni mbagħad ġiet garantit għal periodu ta' sa' Ottubru dan ifisser li allura ir-Renju Unit ser ikollu wkoll l-elezzjonijiet biex jaħtar il-membri parlamentari Ewropej tiegħu. Sa qabel kien hemm din id-deċiżjoni il-Parlament Ewropew kien ġi strutturat b'tali mod u anke l-elezzjonijiet kienu strutturati b'tali mod biex ikun hemm membri parlamentari li jieħdu post dak il-siġġijiet biex ngħidu li kienu ser jivvakaw il-membri parlamentari Ingliżi u ovvjament issa ser ikollok din l-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew. L-opinjoni tiegħi hekk qed għalis lejn din ir-realtà din l-elezzjoni anka fid-dawl ta' dak li qed jiġri ġewwa Renju Unit għandha il-dimensjoni u l-impatt elettorali speċifiku ma' realtà illi fija ser ikollok ċirkostanzi illi permezz tagħhom inti ser ikollok elezzjoni f'elezzjoni. Għaliex hija mpoġġu kollox fil-kuntest kellek sejħa minn qatt ta' individwi pereżempju u pressjonijiet illi jista' jagħti il-każ. Issa kemm tiżmu dan il-programm fir-repetizzjoni tiegħu il-ħadd dal-programm jixxandar dirett l-erba. Ikollok tibdil anka fuq ir-rwol ta' Theresa May illi qed issirilha il-pressjoni biex attwalment din twarrab minn kap tal-Tories u minn Prim Ministru tal-Ingilterra. Ser ikollok ukoll amplifikazzjoni jew determinazzjoni ta' jekk l-affarijiet iġu imposti u analizzati sew, ser tkun il-pożizzjoni il-pożizzjoni popolari, elettorali tal-poplu tar-Renju Unit dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Vedi li tjara għax ser ikunu l-argumenti li ser ipposizjonaw lilhom infushom il-partiti politiċi li għandek fir-Renju Unit f'dawn l-elezzjonijiet, kellek diġa per eżempju il-formazzjoni tal-Brexit Party minn Farage, li kien il-UKIP, li kien il-persuna li jamplifika dak kollu illi kien marbut ma' dik illi hija li kien il-Brexit, kien il-witch ħafna drabi, għalkemm imbagħad kellek ħafna wġuh oħrajn u ħafna minnhom illi wkoll osfru li ġew deru, insomma kellek ċiklu skier. Mhux ħanidħlu fil-analiżi tal-elezzjonijiet fl-Ingilterra, però kif qed ngħidu din l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew fir-Renew Unit ser ikollha wkoll effett illi jgħid jiddetermina x'huwa l-appoġġ, sentiment popolari dwar din il-realtà illi qegħdin nitkellmu dwarha, il-pożizzjoni tar-Renew Unit fl-Unjoni Ewropea. Però għad iridu naraw kif għedna l-kampanja elettorali l-elezzjonijiet se jsiru bħallum xar nkunu l-elezzjoni programm l-erba qed nirriflettu dak il-bżonn ta' silenzju qabel issir il-votazzjoni. Ovvjament issa wieħed irid jara xer ikun dak iż-żmien fuq x'ser nkunu qed nirriflettu, fuq x'ser ikun qed jirriflettu l-Ingliżi, fejn fost l-orajn, fis-sigħat li għaddew ħarġet l-aħbar illi il-Prim Ministru Ingliża Nicola Sturgeon, il-First Minister Nicola Sturgeon ħabret illi ser tippjana ir-road map tagħha għal-referendum ieħor għall-indipendenza ta' l-Iskozja mill-Renew Unit. Jekk wieħed ħares ftit b'mod dispassjonat kemm jista' jkun lejn il-ġrajiet ta' l-aħħar ġimgħa, biex ma nitx l-aħħar ġimgħat, tal-aħħar ġimgħa, u jgħid li dawn m'għandhomx jasmu ma' Brexit u m'għandhomx jasmu mal-kwistjoni Ewropea, dak li tiġri fir-Renew Unit joħodna lura għal snin ferm il-bogħod. Kellek fit-tmiem il-ġimgħa il-til ta' ġurnalista illi fil-frajiz illi sadaw kienu orkestrati għal numru ta' raġunijiet, illi però din il-ġimgħa il-New IRA assumiet il-responsabilità sħiħa ta' dan il-qtil ta' 29 sena fl-Irlanda ta' fuq. Kellu jkun Good Friday, il-ġimgħa l-kbira, illi jerġa' anqal id-dwejja it-tħassib ta' dak iż-żmien li kien hemm qabel il-Good Friday Agreement li kien negozjat fil-passat u li analisti jgħidu li ovvjament u ma tistax ma taqbilx magħha li l-kunċett, il-kuntest ta' Ewropa kien qed iwassal biex attwalment dak il-Good Friday Agreement li ġab il-paċi bejn l-Irlanda ta' fuq fl-Irlanda ta' fuq seta attwalment jiġi attwat. Kellek din id-dikjarazzjoni issa minnha ta' l-Iskozja illi qed tħares lejn l-indipendenza, l-Iskozja li kemm il-darba esprimiet tramite staġen anke l-vot li kellek fil-Brexit referendum innifsu illi huma favorevoli li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Din hija realtà. Din hija l-sitwazzjoni illi qegħdin inħarsu leha u dawn huma punti illi rridu nżommu u nanalizzaw ovvjament fil-kuntest ta' mhux aħna qed ngħixuha, però meta tkun qed tinkiteb l-istorja dwar dan il-perjodu turbulenti fl-Ewropa però aktar partikolari dan il-kuntest fir-Renew Unit nkunu qegħdin nanalizzaw dan il-punt. Fadilna ftit ħin tlet minuti li nixtieq nagħmel referenza xi ħaġa li qrajna dwarha l-ġimgħa li għaddiet illi però ftit stajna norbtuha ma' l-Unjoni Ewropea, x'aħna drabi l-Unjoni Ewropea nitkellmu dwar burokrazija, liġijiet, eċetera, nitkellmu dwar tibdiliet. Nitkellmu dwar l-istilel li jiffurmaw l-Ewropa, però għal morru ftit il-lin mill-istilel tal-bandira u morru għal-aspett astronomiku illi kellna f'dawn il-jiem. Fil-fatt, l-ewwel immaġni li qatt rajna ta' dik li jgħal Black Hole meħuda mill-Event Horizon Telescope kienet parti minn proġett importanti li kien finanzjat mill-Unjoni Ewropea li kellek xjenzati li waslu biex kollok din l-iskoperta meqjusa għal numru ta' raġunijiet bħala fenomenali li tipprovdi evidenza viżwali ta' l-eżistenza ta' daw il-black holes illi allura twessa il-limiti ta' xjenza moderna. Din kienet il-previżjoni li ġiet konfermata ta' teorija illi kien vinta ħoloq studja ħaseb analizza naħseb il-kelma vinta f'dan il-kontest ma tagħmilx ġustizzja għal Albert Einstein illi kien fit-teorija ġenerali tar-relattività kien kontempla dan il-punt. U eventualment saret din l-analiżi u dan din il-konferma tramite dan din l-osservazzjoni li saret aktar kmieni din il-ġimgħa. Xi kultant u nagħlqu b'dan il-punt nistaġbu u forsi nsibu ftit wens f'dak li jiġri l-bot minn din il-pjaneta għax dak li jiġri viċin tagħna ħafna drabi huwa wisq iktar turbulenti u wisq iktar diffiċli biex nifhmu issa x'hekk llum dik li qed forsi iktar diffiċli tifhem x'qiegħed jiġri madwarek milli tanalizza u tħares dak li qed jiġri l-bot minnu. Jiena Fadal Xehr ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.